И с моя събеседник, който е на линия, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Току-що приключи извънредна пресконференция на Теменужка Петкова, министъра на енергетиката. Ние я предавахме директно в ефира. Знаете ли, че имаше такава пресконференция? Знаете ли темата и за да продължаваме тази тема или общо взето от мене научавате?
Не, знаех, разбира се.
Така?
Следих и пресконференцията. Чух какво каза министър Петкова, в каква степен подкрепиха нейните аргументи и колегите, които работят пряко с тази тема. Но какво? Оптимизъм.
Оптимизъм. Имаме ли основания за оптимизъм?
Разсъждавайки върху това, което чух, се връщам към 2009 година, зимата.
Така.
Тогава, когато за две седмици България остана без доставки на природен газ, същото това трасе. За съжаление, тогава изпитахме сериозни трудности.
Така.
Някои предприятия спряха изцяло да работят, тези, които имаха възможност за това. Други намалиха производството си. Трети, като топлофикация, и те, които работят на газ, намалиха топлоподаването към градовете. Въобще, спирането на подаването на природен газ е един много сериозен проблем. Тогава случая беше аналогичен. Отначало намаляване на налягането, постепенно до такива стойности, които не позволяваха да бъдем нормално захранени с газ. Естествено, имаме резервно газохранилище в Чирен, което успява да покрие, и тогава това резервно хранилище изигра много положителна роля, все пак съвсем да не бъде трагично положението в България. Но във всички случаи един такъв проблем извън нашите граници е много сериозен и трябва много сериозно да ни замисли по отношение на диверсификациите на доставката на природен газ. Всеки знае, че ние имаме пълна газова зависимост от Русия. За съжаление, 100% от природния газ ние внасяме по Русия, и то по едно трасе.
Да.
В Европейския съюз нещата съвсем не стоят така. Така, например, държавите в Европа внасят от Русия 39% от своето количество газ, а от Норвегия, Алжир и Катар останалите до 100%. Стремежа на България чрез диверсификация на доставките на синото гориво трябва да бъде да достигнем европейските стандарти в това отношение. Разбира се, много е трудно. До сега това не се е случило, според мен, по финансови съображения преди всичко. Като изключим и провалени проекти, които не е сега времето да коментираме. Така че с две думи, намаляването, т.е. спирането на доставките за Украина би довело, според мен, и за намаляване на транзита на природен газ към Европа. Разбира се, сигурно в някакви допустими граници, съгласно договорите, извънредни ситуации, всичко това е предвидено в договорите за доставка и транзит на природен газ.
Тоест, на този етап можем все още да имаме спокойствие по тази тема.
Категорично това, което каза министър Петкова, е така, но във всички случаи българското правителство, колегите, които работят пряко в газовата сфера, трябва вече да вземат сериозни мерки и да проверят дали плановете, които имаме и които функционират в моменти на газова криза, са добре обезпечени.
Да, да. Толкова по газоподаването за България. Сега ще чакаме да видим как ще се развият събитията от утре, защото всъщност за Украина днес е спряло газоподаването от Русия. Самото украинско ръководство потвърди, че няма да пречи на подаването на газ за Западна Европа. Да се надяваме, че няма да пречи на подаването на газ за нас.
През 2009 година същите уверения ги чувахме.
Да, но въпреки всичко изживяхме кризата.
Да, са в период на война. Така че нека не бъдем прекалени оптимисти. Според мен има един изход, който всъщност е единствения.
Така?
И това е Русия и Украина да подобрят отношенията си и да възстановят доставките. Там знаете, че в Крим се случиха събития, които, чието изпълнител все още не е достатъчно ясен. Всичко това са политически и дипломатически проблеми между Русия и Украина, които според мен ще бъдат решени в следващия месец. Спокойствието може да дойде само там.
Понеже заговорихте за отношения между други две държави, тук е момента да ви попитам какво става със света в тези последни дни. Бежанци, тероризъм, война в Сирия, бежанци, тероризъм. Сякаш сме влезли в някаква спирала и накъде отиваме?
Влизането в спирала се осъществи не сега, това е отдавна, още с възникването на бежанската криза и проблемите в Сирия. Не бих искал да си мисля, че това е начало за сериозен катаклизъм за света като цяло, но за съжаление България се намира в един взривоопасен район.
Да.
Много важно за нас е в момента да запазим спокойствие, да не сме прекалено като политици, особено ръководителите на държавата, нали сме прекалено активни в даването на оценки и в заявления относно участието на нашата държава в процеса, който се развива около нас. Все още има доста неясноти относно намеренията на всеки един участник в тези конфликти. Има неясноти относно конкретните факти, които се случват, как те се интерпретират у нас. Затова политиците в България трябва да бъдат много внимателни, коментирайки всички тези факти. А иначе обстановката е сложна и такава, каквато не е била много давна.
Сега с вашето твърдение, че българските политици трябва да бъдат много внимателни, съм съгласна, но с първата част на изявлението ви не отиваме ли към ония времена, в които Тодор Живков призоваваше да се снишим? Така, напоследък много често се налага да задаваме този въпрос.
Интересен е вашия въпрос. Ако вземем като пример последните събития с свалянето на руския бомбардировач, все още хората, които следим много отблизо този инцидент, не можем да разберем всъщност къде е истината.
Така е.
Ето това имам предвид аз, когато говоря за открити позиции на български политици по конкретни конфликти и конкретни проблеми. Веднага чух от мои колеги от парламента изявления в подкрепа на Русия, изявление в подкрепа на Турция, даже председател на парламентарна група направи днес от трибуната. Да. Това за мен са прибързани изявления, без да имаме всички факти, които са необходими човек да направи съответния анализ и да заеме позиция по въпросите. Естествено, имаме позиция всеки един от нас като политик и това е, че подобен инцидент се решава само с дипломатически средства, в никакъв случай с военни средства. Това може естествено да се вземе като позиция. Но твърдо да кажем не Русия е виновна или не Турция е виновна, малко е прибързано. И двете страни, участници в конфликта, имат според мен допуснати нарушения на определени споразумения.
Да.
И затова и едните в момента имат своите аргументи и другите излагат контраргументи и в момента има една престрелка на мнения, която не ни дава основание ние да заемем позиция за това, кой е прав. Решаването на проблема трябва да стане само по дипломатически път.
Сега да ви кажа откровено, на мен като гражданин и като журналист ми липсва в последно време позицията и на законодателната, и на изпълнителната власт. Много събития се случиха. Да, вярно е, че вие, политиците, призовавате по пътя на дипломацията да се стига до разрешаване на конфликтите. Не ви оспорвам това, но ясно заявена българска позиция няма. Не знам кое е по-правилно, може би и аз не съм права, като искам да има такава позиция, но все ми се струва, че Народното събрание и правителството трябваше да имат вече. Да имат вече своята позиция по толкова важни проблеми, с които се сблъква светът. Но ще видим, сега като се върна делегацията от Китай, може би ще се случи и това. Впрочем, понеже заговорихме за външните фактори, с две думи само, целта, очакванията от внушителната делегация, която заведе Бойко Борисов в Китай за срещата на 16+1, 16-те централно и източноевропейски държави с китайското ръководство и китайския бизнес.
Китай е изключително перспективна страна за бъдещи отношения, особено за държава като България.
Да.
И според мен премиерът много правилно прецени, че с него трябва да отидат много хора, всеки един от тях да проведе съответните свои срещи и след това на един обстоен анализ на това, което се случва в Китай по време на посещението и това какво можем ние да използваме, грубо казано, като резултат от това посещение, да се направят съответните изводи за разширение на взаимоотношенията с Китай, икономически и всякакви. Правилно е, че толкова различни специалисти, т.е. министри, работещи в министерства, други политици бяха част от делегацията и са част от делегацията. Ние очакваме, когато те се завърнат, да ни представят едно така виждане за по-добро бъдеще на взаимообмена между Китай и България.
Да.
Доста от фирмите в България вече се ориентираха към връзки с Китай, но все още оборота, взаимния оборот е недостатъчен. Не случайно и другите страни в Европа отидоха и проведоха и провеждат тази среща.
Да.
Явно Китай е една перспективна страна в зоната, в която се намира и има потенциал за взаимоотговорно сътрудничество между всички.
Да.
Европа плюс останалите.
Накрая трябва да ви попитам и за най-важния закон, който предстои да се приеме, най-важния закон за следващата година, закона за републиканския бюджет. С две думи, какъв е бюджета, след като той беше определен с най-невероятни епитети, но аз ще ви цитирам само мнението на синдикатите. Синдикатите казват, че бюджетът е прекалено рестриктивен, в него мерките за икономически растеж са оскъдни, не се виждат приоритетите в индустриалната политика.
Да. Преди да отговоря конкретно, първо не искам да оспорвам или да се съгласявам с това, което синдикатите питат.
Да.
Преди да отговоря конкретно на въпроса, ми се иска да споделя едно свое виждане,
така,
което хвърля светлина и обяснява моята позиция. Становището ми е, че правителството се провали в опитите си да постигне целите за консолидация на бюджет 2015. Засилване на дефицита и на редите разходи. Между прочим, това мнение изразиха и някои водещи специалисти по бюджет и финанси. Липсата на позитивна промяна тази година е видна много ясно в нуждата от актуализация на бюджета,
да,
когато въпреки повечето приходи, 800 милиона твърди правителството, се пристъпва към увеличение на дефицита.
Да.
Най-големият провал, който ясно се вижда от, ако погледнем бюджет 2015, сега говорим за бюджет 2015, за да го свързим за 2016, е по отношение на разходите за персонал. Всички ведомства в началото на годината получиха инструкции да свият тези разходи с 10%. Повечето от тях не спазиха тези указания и продължиха да харчат.
Да.
Този ред на мисли, предложен от Министерството на финансите бюджет, няма да достигне първата си цел, която е финансова консолидация. И от тук, коя е слабостта на бюджет 2016? Еми, липсата на реформи.
Да.
С бюджета, вижте как финансовия министър Владислав Горанов се опитва да запълви липсващите реформи, но това не може да се случи. И както един мой колега в парламента споделя, не е редно да го прави той. Отговорността трябва да понесат ресорните министри.
Така.
През 2015 не се състояха обещаните реформи в здравеопазване, образование, сектор сигурност и така нататък. И това е причината за липсата на консолидация. И също е причина за оптимизиране на разходите и в сегашния бюджет. Защото ако в сегашния бюджет разходите бяха на тези ведомства бяха намалени, то нещата щяха да изглеждат по съвсем различен начин. И тогава слабостите, които синдикатите и не само изтъкват, може би нямаше да се проявят в такава ярка светлина. Лично аз си мислех и така в началото добре приех, че дефицит от 2,5% за, както беше по дългосрочна, средносрочната рамка, е приемлив. В новия бюджет 2016 виждаме 2%. Т.е. имаме много по-амбициозна цел. Това няма как да не прави впечатление. Въпросът ми, и винаги съм си го задавал, откакто видяхме бюджет 2016, как ще постигнем тази цел?
Да.
Тази година се провалихме с една доста по-неамбициозна цел. Тя е добра на хартия, но малко вероятно да бъде постигната. И според мен, и тази година трябваше да се върви към по-нисък дефицит. И следващите години трябва да изчистваме дефицитите, защото не можем да си позволим безкрайно да стоим в този кръг. Забележете, и вие самата сте го казали много пъти. Омагьосен кръг от дефицит, дълг, дефицит, нов дълг.
Точно така. Точно така.
Няма обективни причини да се случва това. Ние не сме в някаква особена рецесия в момента.
Да.
Проблема е, че с бюджета ние трябваше да се борим с дефицита. Хубава е и амбициозна е целта, но трябват реформи. А ние не виждаме заложени реформи в бюджет 2016. И неминуемо по-големите дефицити ще доведат до увеличаване на данъците, което не е никак добра стъпка.
Ами да приключим с това, защото имам още един събеседник до края на програмата. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
Благодаря,
Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ.